regionalni program radija Slobodna Evropa. Maher Elšani, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama među ostalim tražimo odgovor na pitanje šta Srbiji dobroga donosi vojna parada koju će sa tribina posmatrati ruski predsjednik Putin, pojačanje emotivne vezanosti za Rusiju ili probleme s Evropskom unijom. Nakon što je crnogorski premijer objavio da se može i odustati od evropskih integracija, nevladine organizacije upozoravaju da su uzroci za ovakve izjave Mila Đukanovića mnogo dublji. A tu je i analiza u nedjelju održanih izbora u Bosni i Hercegovini. Konkretno se bavimo gorkom činjenicom da je socijaldemokratska ideja uništena, ljevica rasturena, a desnica ojačala. No najprije novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Muškarac koji je liječen od virusa ebole u Njemačkoj umro je u bolnici u Leipzigu. Riječ je o uposleniku UN-a koji se zarazio tokom boravka u Liberiji. Ebola je do sada usmrtila više od 4.500 ljudi, uglavnom u Zapadnoj Africi. Pomoćnik generalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije saopćio je da je stopa smrtnosti u epidemiji ebole porasla na 70%. Evropska unija pozdravlja način na koji su provedeni opći izbori u BiH, kazala je Maja Kocijančić, glasnogovornica visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku.
We take note of the planned visit of President Putin to Serbia.
Upoznati smo sa Putinovom posjetom Srbiji. Evropska unija je fokusirana na to kako naći političko i trajno rješenje ukrajinske krize. To je ono o čemu razgovaramo sa predsjednikom Putinom. Znate da je Srbija kandidatska zemlja i očekujemo da će proevropska politika Srbije biti potvrđena i tokom ove posjete Beogradu.
During this visit in Belgrade.
Bila je to Maja Kocijančić o predstojećoj posjeti Vladimira Putina Beogradu. A prvo prebrojavanje glasova birača na proteklim općim izborima u BiH u glavnom centru za brojanje u Sarajevu počeće 16. oktobra. Advokati porodica stradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražana Milovanovića saopćili su da je za ključnog svjedoka smatraju penzioniranog generala Branka Krgu. Krga je u vrijeme smrti dvojice gardista na Topčideru bio načelnik generalštaba, no on je negirao bilo kakva saznanja o ubojstvu vojnika prije 10 godina. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković razgovarao je sa roditeljima stradalih gardista i obećao im da će to ministarstvo učiniti sve kako bi se saznala istina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon posjetio je nakon razornog rata prvi put pojas Gaze.
Destrukcija koju sam vidio je neopisiva. Mnogo je gore nego 2009. kada sam bio ovdje neposredno nakon tadašnjeg nasilja.
Tokom sukoba poginulo je više od 2200 Palestinaca, uglavnom civila. Na izraelskoj strani ubijeno je 67 vojnika i 600 civila u raketnim i drugim napadima Hamasa. Zračni udari na položaje militanata oslabili su ekstremističku islamsku državu, ali je situacija na terenu u Siriji dalje nestabilna, saopćio Pentagon. O ukrajinskoj krizi u Parizu će razgovarati ministri vanjskih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Sergej Lavrov i John Kerry. U Hong Kongu novi sukob studenata i policije. Katalonci su odložili referendum o nezavisnosti planiran za 9. novembar, ali će tog dana održati neslužbeno glasanje. Sjevernokorejska novinska agencija javila je da se vođa te zemlje Kim Jong-un napokon pojavio u javnosti poslije 40 dana odsustvovanja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tematski dio emisije otvaramo s povodom, jednim dnevnim događajem koji će zapravo tek uslijediti. Naime, večeras u Beogradu kvalifikacioni meč za plasman na evropsko prvenstvo igraju Srbija i Albanija. Utakmica visokog rizika, zbog čega je shodno preporukama UEFA zabranjeno gostovanje navijačima suprotnog tabora. Kako albanskim u Beogradu, tako i srbijanskim u Tirani, kada se bude igrao uzvratni meč. Kako bi se spriječili incidenti pacijenti, mjere sigurnosti su na najvišem stupnju, prenosi iz Beograda Milan Nešić.
Broj policajaca i pripadnika redarske službe koji obezbeđuju meč Srbije i Albanije broji se hiljadama, kako u okolini, tako i unutar stadiona Partizana. Zdanje u Humskoj okružuju tri bezbednosna prstena. Nikome bez karte nije dozvoljen pristup, policija sprovodi rigorozne kontrole, kaže Nikola Popovac iz Policijske uprave Beograd.
Bez obzira koji su navijači, primenjuje se zakon. Ono što želim da vam kažem jeste da će policija u saradnji sa Fudbalskim savezom, znači, izvršiti rigoroznu kontrolu u smislu duplog pregleda, svi će biti snimani.
Dva fudbalska saveza Srbije i Albanije postupili su po preporuci krovne organizacije UEFA da se zbog bezbednosnih rizika zabrani organizovani odlazak navijača na gostujuće utakmice u ovom ciklusu kvalifikacija. Istovetan sporazum važio i za mečeve Srbije i Hrvatske koje su se borile za odlazak na letos održano svetsko prvenstvo u Brazilu. Međutim, nekoliko medija u Srbiji je uz fotografije prenelo da se navijači reprezentacije Albanije, mahom sa Kosova, već nalaze u Beogradu, o čemu kako policija, tako ni Fudbalski savez Srbije za sada nemaju nikakvih zvaničnih potvrda. Srbiji, koja je poslednjih godina propustila dva velika takmičenja, ova utakmica bi mogla biti prekretnica u zauzimanju novog kursa ka boljim rezultatima i značajnoj ulozi na međunarodnoj sportskoj sceni. Prethodila joj je slaba igra protiv Jermenije u subotu, zbog čega navijači sa kojima smo razgovarali očekuju bolju utakmicu na kojoj ne bi trebalo da bude incidenata.
Sve ono treba da bude lagano, otpuštena atmosfera i ok, i sve će biti u redu. Da, ko bude bolji, taj neka pobedi na kraju kraja, ne bi to koja reprezentacija u pitanju, da li Italija, da li totalno, ko bolje igra, taj neka pobedi.
Očekujem jednu jako dobru utakmicu, dobru za oko, i da ćemo se na kraju svi radovati i slaviti.
Postoje tenzije koje su se podigli u javnosti, a ovo jeste utakmica označena kao meč visokog rizika. Meč je zbog prepletanja sportsko-političkog konteksta ustalasao i privukao pažnju u regionu. Dok reprezentativci Albanije neće moći da računaju na organizovanu podršku svojih simpatizera, fudbalerima Srbije je ona stigla iz Crne Gore. Stotinak navijača se tokom ranog popodneva tiskalo na biletarnici stadiona kupujući ulaznice. Srbija i Albanija do sada nikada nisu igrale jedna protiv druge. Skoro 50 godina je prošlo od kada je 1967. reprezentacija bivše Jugoslavije, u kojoj su bili legendarni Dragan Džajić i Ivica Osim, u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo na stadionu Partizana porazila sa 4-0. Meč koji počinje u 20:45 na istom mestu, premijera je selektora Srbije, holandskog stručnjaka Dika Advokata, pred beogradskom publikom posle kritika zbog nerešenog rezultata u Jerevanu. Albanija je trenutno prvoplasirana u kvalifikacionoj grupi sa osvojena 4 boda, dok Srbija za sada na kontu ima 1 bod i utakmicu manje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Bilo je i za očekivati da će na Kosovu ova fudbalska utakmica biti događaj broj 1. Sve je spremno. Veliki ekrani, javno gledanje, u nekim prištinskim kafićima gazde daju besplatno pivo svim gostima za svaki gol koji Srbija primi. Inače, napominjam Razajneli, u albanskoj reprezentaciji čak je 9 igrača s Kosova.
Građani Prištine sa nestrpljenjem čekaju večerašnju utakmicu i ne kriju da vlada jedan poseban osjećaj. Sve utakmice nacionalne reprezentacije pratim, ali ova večeras je nešto posebno. Volio bi da Albanija pobedi. Utakmicu ću sigurno gledati negde vani, jer je glavna atmosfera večeras vani. Imaćemo šta da slavimo. Nikako ne treba sedeti kući. Nadam se da ćemo pobediti. Albanija ima jaku ekipu i mislim da ima šanse da pobedi. Ovo jeste emotivna utakmica zbog istorije, zbog rata koji se desio između Kosova i Srbije, i to će uticati na nas. Fudbal igram, obožavam i večeras ću da navijam za Albaniju do kraja. Zajedno sa društvom gledat ćemo utakmicu u jednom od lokala u Uroševcu. Slabo pratim fudbal, ali večeras svakako, jer igra Albanija sa Srbijom. Radi se o nacionalnoj selekciji i o protivniku koji manje više misli da ne trebamo biti prisutni ni na sportu. Areni. Naša želja je da pobedimo. Na osnovu dosadašnje utakmica, albanska reprezentacija je pokazala da je ujedinjena i kompaktna. Emocije su jake zato što je ovo prva utakmica posle dugo vremena, a možda će vremenom i ova utakmica postati rutina i tada ćemo se više baviti sportom nego politikom, ko protiv koga. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon nedjeljnih opštih izbora u Bosni i Hercegovini, potpuno je jasno da je socijaldemokratija sahranjena. Svakom čovjeku normalnom nije žao lidera koji su svojim ponašanjem prokockali povjerenje građana i birača, nego im je žao uništavanja ideje socijaldemokratije. I to se prije svega odnosi na SDP Bosne i Hercegovine, jer su socijaldemokrati u Republici Srpskoj već odavno uronili u nacionalističke vode. Lijevo orijentirane ili centralno postavljene partije podijeljene su u nekoliko frakcija, pa su im se glasovi rasuli. Oni s desnim uklonom imaju stabilno nacionalno biračko tijelo. Marija Arnautović ima detalje.
Sprema se golemo iznenađenje na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Socijaldemokrati se ujedinjuju u jednu stranku. Jedan je od naslova u današnjim bosansko-hercegovačkim medijima, koji zvuči skoro pa kao naučna fantastika. Nevjerovatno, baš kao što je do prije nekoliko dana izgledalo nevjerovatno da vladajuća stranka u Federaciji Bosne i Hercegovine bude nakon opštih izbora apsolutni gubitnik. Dakle, od vladajuće stranke u Federaciji nekoliko kantona u narednom mandatu Socijaldemokratska partija jedva da će moći biti opozicija čiji se glas može čuti sa osvojenih tek 9,70% glasova birača. S druge strane, u Republici Srpskoj opet će na vlasti biti oni koji sebe formalno zovu socijaldemokratama, a davno su, kažu analitičari, ušli u nacionalističke vode. Riječ je, razumije se, o SNSD-u na čelu sa Miloradom Dodikom. Ideja socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini je odavno uništena, a zbog čega objašnjava profesor Mile Lasica Mostarskog sveučilišta.
Prvo je SNSD, čelo s drugom Miloradom Dodikom, zabasao u nacionalističke vode iz koje više ne umije izaći i time zadavio ideju socijaldemokracije, bolje rečeno odveo svoju stranku na stranputicu. A potom je drug Zlatko Lagumđija, dakle, lažno se predstavljao multietničarom i BH socijaldemokratom od formata, a istovremeno je od SDP-a napravio bošnjakocentričnu stranku, dakle i više od toga, monopolizirajući i lažno se predstavljajući i socijaldemokratom i demokratom.
Generalno, rezultati izbora u Bosni i Hercegovini pokazuju da je riječ o remake-u 1990. godine, kaže profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović. Jedini gubitnici su građani, kaže on.
Pobjednici izbora su zapravo isti oni koji, evo, više od 4 stoljeća, skoro 30 godina rade nam to što nam rade. Naravno da se u takvim uslovima jednostavno dogodilo i to da je urušena i sama ideja socijaldemokratije. A kada je riječ o konkretnoj političkoj partiji, jer samo je ona ostala, barem formalno, riječ je o SDP-u Bosne i Hercegovine, ja moram reći da je velikim dijelom i sam SDP kumovao, jednostavno prateći ili gotovo slijepo, idući za tragom ovih nama dobro poznatih politika, on jednostavno sam izgubio svoje glasove. To je jedan svojevrstan oblik samoubistva, kako ja mislim.
Profesor iz Sarajeva Asim Ujkić podsjeća na činjenicu da Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine prije svega nije širila ideju socijaldemokratije na teritoriji cijele države.
Nažalost, SDP se poveo za jednim uskogrudim pragmatizmom i svoje glasove je lovio gotovo isključivo unutar teritorija sa bošnjačkom većinom. To je jedna pouka za ubuduće, dakle mora se, ako ste zaista vjerni ideji socijaldemokratije, ne možemo razmišljati kao i svaka etnonacionalistička stranka, ne možemo slijediti taj model. Ili se borite za tu ideju ili ne.
U Republici Srpskoj formalni socijaldemokrati ostaće na vlasti, no SNSD već odavno ne promoviše ni jednu od socijaldemokratskih ideja. Još jednom profesor Miodrag Živanović.
Zapravo to je desno krilo SDS-a, pojednostavljeno rečeno. Isto u federaciji te učestale proglase SDP-a da su oni u stvari bošnjačka partija, što znači da se nalazimo u jednom prostoru gdje je sve popunjeno, više nema mjesta za nekog drugog. Meni je jedino drago da je Demokratska fronta Žikakonšća nešto napravila, ali opet pitanje da li je tu riječ o toj čistoj pravoj ideji socijaldemokratije ili će opet doći do prilagođavanja ovom dominantnom trendu.
Lijevo orijentisane partije još ranije su se podijelile na nekoliko manjih političkih stranaka. Nijedna od njih već sada je očito neće gajiti izvornu ideju socijaldemokratije. Profesor sa Mostarskog sveučilišta Mile Lasić.
Glavnina SDP glasova je prešla zapravo novo osnovanoj Demokratskoj fronti. Željko Komšić, kako se ona krasno po socijaldemokratski zove. I moje sumnje su da će isti oni ljudi koji su bili lako vjerni prije 4 godine, puštajući se u avanturu na čelu sa Zlatkom Lagumđijom, doživjeti uskoro slično malog kapaciteta, velike ambicije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
16. oktobra parada vojna u Beogradu, po svemu sudeći emotivna stvar za veliku većinu stanovnika Srbije. Prije svega zbog počasnog gosta Vladimira Putina, zbog čijeg će prisustva porasti simpatije prema Rusiji. Ali, kaže Ljudmila Cvetković, to kad se zavjesa na proslavu oslobođenja spusti, može izazvati i probleme sa zapadnim susjedom, Evropskom unijom.
Nesumnjivo je da će Vladimir Putin biti zvezda vojne parade, šta god budemo vidjeli od borbenih vozila i strojeva koraka. Sa zvaničnih adresa stižu uveravanja da i vlada Srbije i predsjednik Tomislav Nikolić vode računa kakve će signale poslati prilikom Putinove posete. Ako već nije bio dovoljno jasan signal, to što se upravo zbog obaveza ruskog predsjednika vojna parada i održava par dana ranije od datuma kada je pre 70 godina Beograd oslobođen. Kada se posmatra sve što se dešava u oči Putinove posete, čini se da je teško oteti se utisku da ne raste proruska atmosfera. Sa time se slaže istoričar Milivoj Bešlin.
Reč je o utisku, postoji jedna dosta izražena rusofilska atmosfera u Srbiji. Mislim da to nije slučajno. Ljudi prate poruke i kojim se šalju sa vrha države i medija.
Korist od državne euforije uoči vojne parade, na kojoj će glavni gost biti ruski predsjednik, za sada imaju samo trgovci. Na tezgama u centru Beograda prodaju se majice sa Putinovim likom, a pred njima i strani turisti, pa i iz Rusije.
Kupuju, ali stranci kupuju.
Cool, потому что он сильный, jak очень умный, мудрый правитель.
Putin, это забавно, но я бы не носила.
Evo, sad sam je kupio prije 10 minuta.
Mislim da imamo drugi problem u državu i možemo drugačije da zarađujemo pare nego na majicama sa Putinom.
I don't know if many people wanna buy this.
Nikada nisam video ovako nešto. Ne znam što ih ljudi kupuju. Kod mene u Švajcarskoj ovo niko ne bi ni pogledao.
Zvaničnici u Beogradu upinju se da dokažu kako je Evropska unija strateški cilj Srbije, ali da se, kako je to ovih dana poručio premijer Aleksandar Vučić, privredni i ekonomski oporavak zemlje zasniva na političkoj stabilnosti, te da je stoga veoma važna i nacionalno odgovorna i balansirana spoljna politika. Dok su se prethodne vlade držale Moskve zbog podrške u međunarodnim institucijama na prihvatanju nezavisnosti Kosova, ova je više okrenuta Rusiji, iščekujući velike investicije iz te zemlje, mada su mnogi eksperti ukazali da se one dobijaju po visokoj ceni. Ovih dana jedno ovdašnje istraživanje pokazalo je da uoči Putinove posete 61% građana osjeća nadu, a strah zbog Putina u Beogradu osjeća 6%. Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa misli da je kod nas uvek prisutna proruska atmosfera.
Zato što je ona identitetska nadgradnja nas i Rusa 300 miliona. Drugo, to je pitanje pravoslavlja također kao nečega što je vrlo važno za srpski identitet. A politički gledano, naravno, svi koji se protive bilo kakvom razvoju Srbije su proruski orijentisani. Prema tome, ovo je odlična prilika da oni pogrešno pročitaju možda ovaj dolazak, ili ga možda oni dobro čitaju, a mi ga pogrešno čitamo, i da maksimalno iskoriste tih nekoliko sati koji ćemo boraviti ovdje, pa da onda taj prostor u kojem boravaju osveštaju i učine krajnim spomenikom naše proruske istorije.
Istovremeno, u zvuke vojnih aviona koji preleću u Beogradu uvežbavajući se za paradu, oko Devojačkog parka, gde radnici izvode završne radove na spomeniku poslednjem ruskom caru Nikolaju, podignuta je zaštitna ograda. Beograđani nakratko zastaju da pogledaju ili fotografišu spomenik koji će biti svečano otkriven u novembru u okviru obeležavanja 100 godina od Velikog rata.
Zašto nam je dobro stvar?
Oni platili, njihovi umetnici radili.
Kako je to poruka koja se šalje iz Beograda?
Kada vam kažem, ne može bolja biti. A Putin, to je jedini političar danas na planeti koji ima glavu.
Ja imam samo jednu primjedbu. Mislim da je
prenisko postavljen.
Spomenik je donacija Ruske federacije, a vajar Andrej Kovaljčuk i koautor Genadij Pravotorov inspiraciju su pronašli u istoriji Srbije i Rusije, koje su uvek bile, kažu, bratske države. Gradski čelnici kažu da je car Nikolaj zadužio Srbiju jer je spasio srpsku vojsku tokom Prvog svetskog rata. Da li se onda može govoriti da je rusofilstvo u tradiciji Srbije i da je to ono čemu sada prisustvujemo? Istoričari ne posmatraju stvari u crno-belim kategorijama, kaže Milivoj Bešlin, ali dodaje da Srbi zapravo ne poznaju Rusiju.
Oni imaju neke predstave o njoj, imaju nekakve stereotipe i to pre svega iz nekakve prošlosti koji nemaju puno veze sa današnjom Rusijom. A ako nešto ovdje ljudi naši znaju, onda je to ili nekakva nekritička glorifikacija ili a priorni antagonizam prema režimu u Rusiji. Rusija je i društvo. Vi ne možete Rusiju svesti samo na jednog čovjeka, jer onda i vi sami ulazite u tu vrstu diskursa koji se možda i svesno otuda stvara. Drugi segment neznanja, množi ljudi prosto ne znaju istoriju srpsko-ruskih i sovjetsko-jugoslovenskih odnosa. U 20. veku oni su vrlo složeni pre 41. i posebno posle 45. godine. Tako da stvari treba znati da biste mogli negde utemeljeno da pričate o tome.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić, odgovarajući ovih dana na brojna pitanja oko Putinovog dolaska, rekao je i da dolazak predsjednika Rusije u Beograd nije najvažnije pitanje na kugli zemaljskoj, ali da je važno da Srbija pokaže poštovanje prema svima koji su oslobađali Beograd, pa makar i 4 dana ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nevladine organizacije u Crnoj Gori zabrinule su sa reakcijama premijera na posljednji izvještaj Evropske komisije o napretku zemlje ka Evropskoj uniji. Kako je zabilježio Predrag Tomović, u mnogim se krugovima zavrtilo pitanje: mijenja li to Podgorica euroatlantski kurs i ako mijenja, kome se okreće?
Dakle, Europska komisija kao jedan od partnera uvijek ima taj mehanizam da odustane od pregovora ukoliko vidi da jedna zemlja kandidat ne ide dovoljno dobro. Također zemlja kandidat ima pravo, kao što je to Island uradio, da kaže: izvinite, meni se više ovo društvo ne dopada.
Ova izjava crnogorskog premijera Mila Đukanovića da bi Crna Gora mogla i da odustane od članstva u Evropskoj uniji ukoliko Evropska komisija aktivira klauzulu o balansu, odnosno obustavi pregovora u slučaju da Podgorica ne bude ispunjavala evropske zahtjeve, opasna je poruka i građanima Crne Gore, ali i Briselu, smatraju u nevladinom sektoru. Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje smatra da je Đukanovićeva izjava kontraproduktivna i opasna u smislu uticaja na raspoloženje građana prema pitanju članstva Crne Gore u Evropskoj uniji.
Vjerujem da nema alternative tom putu, a da je Đukanović kao mnogo puta do sada pribjegao jednom inatnom pristupu koji je kontraproduktivan kako za unutrašnju upotrebu, jer on definitivno može da utiče na jednu tendenciju smanjenja podrške Evropskoj uniji, imajući u vidu njegov uticaj i njegovu političku moć, a na drugoj strani svakako nije dobra poruka ni samo Evropskoj uniji kojoj se mi pridružujemo, a ne Evropska unija nama.
Uljarević nije iznenađena nagovještajima sa tako visokog nivoa da bi u jednom trenutku Crna Gora mogla da odustane od evropskog puta.
Pa ja bih rekla da se tu prije svega radi o strahu od gubitka onih monopola moći koji premijer i njemu bliske strukture imaju. Proces evropeizacije definitivno razbija te monopole moći i dovodi do određenih pravila u kojima se postojeće vladajuće strukture teško snalaze i u kojima će morati prosto da igraju na jedan način koji garantuje ravnopravan pristup svih ostalih zainteresovanih strana, a to nije klima koje su oni navikli da funkcionišu.
Goran Đurović iz koalicije nevladinih organizacija Saradnjom do cilja smatra da je odavno evidentno da je premijeru Đukanoviću i njegovoj vladi veći prioritet članstvo u NATO nego u Evropskoj uniji i da neće biti iznenađenje ako se povuku iz procesa evropskih integracija.
Po svemu ono što je neko moje dosadašnje iskustvo, je on jedino zainteresovan za ulazak Crne Gore u NATO savez. Nisam siguran da vlada Crne Gore želi učlanjenje u Europsku uniju, jer je već sada očigledno da će približavanje Europske unije značiti jako, jako bolne rezove u način rada i funkcionisanja administracije.
Državna politika koju kreira premijer Milo Đukanović već je u nekoliko navrata stavila do znanja da evropski put Crne Gore nije put bez alternative, smatraju u mreži za afirmaciju nevladinog sektora. Dejan Milovac,
ne znam da li je mislio neke druge državne ili neke druge saveze, međutim ono što je alternativa ulaska u Europsku uniju jeste neprihvatanje europskih vrijednosti, neprihvatanje svega onoga što jesu preporuke Europske unije, to je borba protiv korupcije, organizovanog kriminala i moram da kažem nažalost da praćenje, odnosno odbacivanje tih preporuka jako dobro ide gospodinu Đukanoviću, smo svih ovih godina imali skoro jednoličan progres report sa Europske unije gdje smo iz godinu u godinu imali ocjene da i dalje imamo loše rezultate u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, tako da smatram to neko opredeljenje na koje je mislio gospodin Đukanović kada je rekao da pridruženje Europske unije nije nešto što Crna Gora mora da prati.
A koje su alternative za Crnu Goru ukoliko bi Đukanović prekinuo pregovore sa Europskom unijom? Pitali smo analitičara geopolitike Blagoja Grahovca.
To je dupla igra, njemu nije ni do NATO-a ni do Europske unije iz razloga što ukoliko Crna Gora pođe tim putem, onda sigurno Demokratska partija socijalista i on neće biti na vlasti. Prema tome, ovo je borba za vlast i zbog toga će oni sa crnim đavolom koegzistirati samo da bi se održali na vlasti. I zato se sada jesu krenuli ofanzivno ponovo prema nekim prostorima koji se danas smatraju države i prostori sa najvećom korupcijom na planeti, prvenstveno nekim arapskim zemljama, i oni će sa crnim đavolom koegzistirati samo da bi opstali na vlasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Evropski parlament ustanovio je delegaciju za odnose s Kosovom i Bosnom i Hercegovinom. Njen predsjednik Tonino Picula, Gordan Isandić, je govorio o obavezama koje predstoje, posebno istakavši kako se za ove dvije zemlje vodi računa o utjecajima ruske i bliskoistočne krize.
Točno je da od 9 zemalja koje, sajmo tako to reći, nalaze u čekaonici da uđu u članstvo Europske unije, Bosna i Hercegovina i Kosovo su negdje pri dnu te ljestvice i sigurno da bi u idućih 5 godina ili 4, ovisno koliko koja vlast ima mandat, treba učiniti puno toga da se naprosto odlijepe od statusa quo koji traje već neko vrijeme i da se ove barem najveće kontroverze koje primjećuje i povjerenik za proširenje File u svom zadnjem izvještaju da se nekako razriješi, a prije svega treba jačati vladavinu prava, treba ojačati kapacitete državne uprave i administracije za provođenje reformi.
Koliko bi ubrzanje europskog puta upravo Bosne i Hercegovine i Kosova bilo značajno za stabilnost i mir u cijelom regionu?
Što sam nekoliko puta istaknuo i u raspravama ovdje u Europskom parlamentu, a to ću ponoviti gdje god bude trebalo, pored standardnog seta kriterija koji su sada već jako zaoštreni za zemlje kandidatkinje, postoji još jedna dimenzija koja dobiva na težini u posljednjih nekoliko mjeseci, da ne kažem godinu dana, to je sigurnosni aspekt. Jer po mnogo čemu upravo Zapadni Balkan je na pola puta, ne samo zemljopisno, između aktualne krize na istoku Europe, dakle sukob u istočnoj Ukrajini koji je uvučena svakako Europska unija i Rusija, ali i ovo što se sada iznova događa na Bliskom istoku, i sigurnosni aspekti sigurno ne mogu biti zanemareni kada se govori o situaciji i sa zemljama kandidatkinjama na Balkanu, jer ukoliko Europa neće pomoći da se demokracije i gospodarstvo u tom dijelu konsolidiraju, sigurno da će se i sigurnosna pitanja kad tad otvoriti, a znamo kako je to kad se na Balkanu otvore sigurnosna pitanja. Nije dobro.
Razgovor s Toninom Piculom u cjelini možete čuti u emisiji u 22 sata ili ako ste nestrpljivi pročitati tekst na našim internet stranicama, adresu
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
U Njemačkoj umro muškarac zaražen ebolom u bolnici u Leipzigu. Evropska unija poziva na brzo formiranje vlasti u BiH. Očekujemo da tokom Putinovog posjeta Beogradu Srbija dokaže proevropsku orijentaciju, rekla Kocijančić. Večeras utakmica Srbija-Albanija u Beogradu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.